فيصل داف حسين خيدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدوقات العمر نظارا ورباهينتا عدادو بلد ويني
محمد داع عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهينتا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
بسم الله عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوية
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
sen halkaan ee radio cadaada waxaad ku soo dhawaatan warka habeen qodobada caawad maqla doontaan waxa uu dooran madaxa xisbiga qaran oo lacag gaaraysa 200 oo kun oo dollar ugu daaqay dadka ay sameen fataadaha iyo dadka ee ku nool koonfurta waddanka Soomaaliya wasiirka xanka wasaaradda waqafta arrimaha diinta dawladda federaalka Soomaaliya oo soo xiray kulan wadasho lagu hadlayay kordhiga fikirka xaqjirka ah ee waddanka madaxweyne ku xanka Puntland Axmed Cilmi Axmed Karaash oo shirka maamul baahinta Puntland ka furay magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland wasaaradda hawlaha guddiga dib u dhiska dawladda federaalka Soomaaliya oo muqdisho ka furtay wadasho ku saabsan horumarinta hay'adda jeedka Soomaaliyeed kaas oo socon doona muddo 3 maalin ah khilaaf u dhexeeya madaxweena Koonfur Galbeed iyo gudoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ka taagan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay maamulka Puntland oo amar ku soo urgay wadada xirisa magaalooyinka Baasaaso iyo magaalada Galkacyo ee gobolka Madog maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya xukunka kala duwan ku riday rag iyo dumar loo haysta kamid haashaha dagaalamayaasha Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya ku guuldareysay dhisidda galmudug loo dhayay intaas aad maqsheen waxa ay qodobada ugu doorkaan warka habeen radio cadaado goor u diya gurba warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale habeen wanaagsan saaxiibyal waahnaba talada arbaca soo galayso taariikh ku asisan tahay 5 bisha 12 sanada 2019 imigii haatana ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxa xisbiga qaran ayaa lacag gaaraysa 200 oo kun dollar ugu daaqay dadka ay sameen fataadaha dadka ee ku nool koonfurta waddanka Soomaaliya madaxa xisbiga qaran ee dalka ayaa maanta ku dhawaaqay 200 oo kun dollar oo kaalmo gargaar ah lagu caawin doono dadka ku dhibaataysan fataadaha ay sameen wabiga Jubba iyo Shabeelle madaxa xisbiga qaran madaxdiisa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay xisbiga madaxa ay ku mideysiin iyo dad samafiyaal ah laga soo arursay lacag gaaraysa 200 oo kun dollar taas oo qiiqam noqon doonta gurmadka fataadaha ee dadka ka dhacay magaalooyinka Badweyn iyo magaalada Bardaale ee gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale madaxda ayaa waxay shaaciyeen liiska laba guddi oo howlaha gurmadka fulin doona magaalooyinka Badweyn iyo magaalada Bardaale gudoomiyaha madaxa xisbiga qaran Shaqsiif Sheekh Axmed ayaa sheegay in xisbiga ay ka qayb qaadan doonaan gurmadka loo sameyn doon dadka ay sameen wabiga Jubba iyo Shabeelle
runtii waa sida la idin sheegay bariyaha madaxa waxay aad ugu hawlanaaday
inay kamera dhaliso gurmadka ay rabto inuu gaaro dadka dhibaatooyinka ka soo gaareen roobabka iyo fatahaadda wabiyada ee la idin sheegay ugu badnaay labada gobol ee la idin sheegay gobolka Hiiraan iyo gobolka Bay. Walilahi alxamdu runtii dadaalkaas dadaal miro dhal ah oo noqday waqtiga koobnay iyo duruufta dalka ee dhaqaale ogtihiin aad u yaraad madasha waxaa u suura gashay lacag dhan $200,000 inay soo aruuriso. Falilahi alxamdu ilaah ku mahadsan runtii dadkii qayb qaatay ama dadaalka ku bixiyeen aadan ugu mahadcelinaynaa qof walba oo ka qayb qaatana ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu waxa uu haystana u barakeeyo miisaanka aakhirana ilaahay u saaro dadka loo wadana ilaahay inuu ku anfaco ku deeqo yaan ilaahay ka baraynaa. Dabcan baahida dadka lama dabooli karo soomaalida haddaan nahay marna sida badan biyahaasaan qaada marna abaaraan la il daranahay taasna waxay muujinaysaa inaanan ku mashquulsanayn kor u qaadida nolosha. Maxaa yeelay biyuhu waa nicmo haddii laga faa'iidaysaba laakiin waxay isu bedelayaan nicmo waana xadha waxa hadda dhaca. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa xilliyada soo socda inaan aada maskaxda ugu hayno inaan u helno xal joogto ah fatahaadaha dhaca maxaa yeelay waa wax la ogyahay inay dhacaan iyo sidaas oo kale abaaraha dhaca adduunkuba intiisa badan waa ka gaashaantay in laga gaashaanto. Sida madaxweyne xasan walaalkay uu sheegay dad ka tirsan madasha iyo dad aan ka tirsanayn waa ka qayb qaateen runtii dadka soomaalida karamkooda iyo sakhinimadooda ayay markhaati ka tahay arrintan inay isu gurmadaan xilliyada adag xilli kooban ayaa lacagtaas lagu soo aruuriyey xibnaha madashana waxaan rabaa aad iyo aad inaan uga mahadceliyo xilliga kooban iyo siday u dadaaleen iyo siday ugu dhabar adeegeen hawshan ka mira dhalinteeda waxayna muujinaysaa wadajirka macnaha uu sameynayo yadullaahi maca aljamaaca waa shaqadii ugu horreysay oo madashu ay qabato markii la aasaasay kadib runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay dadaalka kooban ee la bixiyey ee miro dhalka ah lacagtaas dadkii laga soo qaadana waa ku badan tahay dadka loo wadana waa ku yar tahay laakiin ujeedadeedu waxa waa ka qayb qaadasho dhibkooda in la khafiifiyo marka targetka madasha hadda waa ilaa 500,000 oo qoys in la gaaro 500,000 oo qoys in la gaaro. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ay masiibadaas iska istaagto laakiin haddana mar walba dadaalkeenu kuma istaagi doona halkaasi waa sii socod doonaa.
Wasiirka Xuseenka wasaaradda Awqaafta arrimaha diinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo xiray kulan wadashaha oo looga hadlay kahortaga fikirka xagjirka ah ee wadanka. Kulankan ay soo gaasantay wasaaradda Awqaafta arrimaha diinta maamulka Hirshabeelle isla markaasna socday muddo 3 maalin ah ayaa looga hadlayay xagjirnimada sida looga hortagi lahaa fikirka qaldan ee kooxaha xagjirka ah. Xirtaanka jirkaasi waxa ka qayb galay kan hadlay wasiirka Awqaafta arrimaha diinta maamulka Hirshabeelle Abuukar Xasan Cali oo la yaqaan Warshiiq.
Fikirka oo tadarrufka waxa keenayba waa aqoon yari aqoontii oo gaaban way wax kale ma aha marka mugdiga la sheegayo jahliga lagu sheego oo wax badan aan soo maqli jirnay waa midka maanta Soomaali haysata waxa keenayna waa aqoon darro aqoontii oo aad u liidata waaye ee qofka aqoon fiican aduu leeyahay Ilaahay baro oo cilmiga si fiican u yaqaano funuun badan uu yacni si fiican u soo daraaseeyo waxyaabaha akhdaad ee dhacaya ma dhacdeen.
Wasiirka Xuseenka wasaaradda Awqaafta arrimaha diinta dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Aadan Dhuubo oo dumaynta kulankaas soo xiray ayaa kula darmay ka qaybgalayaasha in fikirka xaatirka ah mid laga wada noqdo.
Qof kasto islaama waa waajib saaran xusuusta Rabbi mar kasta Allah ka cabsigana nabad saaray inta kale inaan gaarsiinay in loo baahayo marka runtii mawduucan waxaan jecelahay hadii aan leedmo inuu noo soo noqon doono la kala faa'iideysan doono loo soo diyaar garoobi doono culimada inta naga maqan karaan soo gaari doonaan waa majal sida u dhigaysan ah wasaaradda aan joogno ee arrimaha diinta waa iftiinka dalka hadii la isugu tago meesha boogta ee dalka ka baahay hadii la wada aado wanaageeda noo wada noqon doonto caalamiga islaamna meelaha laga hagaajiyo waa bilownay alxamdulillaah shabaab caalamiin waxba noo socda intum surullaha yansurukum wa yathbit aqdam inaan baqana ma ilaahay saga u gargaaray diintiisa macaan in anaga gargaarka markana leeyahayna u gargaarna ay tahay in aan lacag cabsiga badino wixii nala fariinay in aan matalaana hadee waajibkeeda lahaano wixii nalaga ilaaliyeen in aan ku dhawaanin.
Bulshada Soomaaliyeed ayaa ku bararowsan dhibaatada ay leedahay in kooxaha jirka ah afur qaldan ay ka dhacayaan daayarta Soomaaliyeed. Madaxweyne kuxuunka Puntland Axmed Cilmi Axmed Kaash ayaa shir maamul baahinta Puntland ka furay maanta magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Axmed Karaash ayaa maanta furay madasha maamul baahinta Puntland taasoo ujeedadiisu ay tahay dadgelinta siyaasadda maamul baahinta Puntland iyo sida loo dhameystir lahaa loona aasaasi lahaa macadka tababarada shaqalaha dawladda hoose ee Puntland kaasoo maanta ka dhacay magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. Furitaanka shirkaasi waxaa madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Axmed Karaash ku hulinayay mas-uuliyiinta wasaaradaha ka shaqeeya mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland, agaasimeyaasha guud ee wasaaradda Puntland, qaar ka mid ah degmooyinka maamulka Puntland iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Axmed Karaash ayaa sheegay mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland uu yahay mas-uuliyad wadare la wadaago isla markaana muddada uu shaqeynayo faa'iidooyin badan laga dhaxlay.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan qaadaha iyo qiimaha leh oo runtii lagaga hadlayo waxyaabo masiiriya oo runtii muddo la soo waday iyo kuwa cusub oo hadda aynu hirgelinaba. Sida wasiirku sheegay, waxaa shirkani maanta inoogu uu ku saabsan yahay mawduucyada laydiin sheegay oo ama sekretariyadku idiin sheegay ama wasiirku sheegay, waxaana loo baahan yahay maanta inaynu si mugle uga doodno mashruuca GBLT iyo wixii hoos yimaada. Waa mas-uuliyad wadareed la wadaago. Waxa ugu muhiimsan oo muddo soo socday maamul daadejinta GBLT mashruuca kana waan u maleynaya 2014 in maxay tahay la bilaabay ilaa intaan uu soo socday aanna qabo laga faa'iiday waxyaabo badan, haddana meel fiican noo maraya.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Axmed Karaash ayaa ka qayb galay shirkaasi, wuxuu ku booriyay inay go'aan ka gaareen sidii loo dhameystir lahaa loona aasaasi lahaa macadka tababarka shaqalaha dawladda hoose ee Puntland oo muddo hawshiisa ka socotay magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland.
Yes, waa dawladda hoose wasaaradda arrimaha gudaha mashruucan sidiisa lead bay ka tahay, laakiin xafiiska kan aan joogo ayay hoos timaadaa. Go'aanka ugu dambeeya isaga iskale waxa wadaaga intan wadaagta oo dhan baa wadaagta. Waxaan rajeynayaa maanta waxaan maqlayay mashruucan hadal baa ku jira macadkan dawladda hoose xoogaa yaa xageel yaa maamulaya sidee loo maamulay yaa go'aan ka gaadhaya yaa maxay tahay. Waxaynu maanta go'aan ka gaadhaynaa innagoo u wada dhan sidii aynu u dardargeli lahayn ama u bilaabi lahayn, waayo hadda muddo ayaan discussionkiisana wadnay. Waxaa loo baahan yahay inaynu hawlgalo aynu hawlgalno go'aan ka gaadhno oo sida ugu fiican uu ku waa la qabaa inaan wax laga dayn sida wasiirku sheegayo oo sidii NGO-yada aynan u fakerin sidii ugu hirgeli lahaa mashruuc walba.
Shirkan ayaa sanad kasta waxaa lagu qabtaa magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ee Puntland, waxaana looga hadlaa daadejinta dawladda hoose ee Puntland iyo si loo dhameystir lahaa macadka tababarada shaqaalaha dawladda hoose ee Puntland. Wasaaradda Hawlaha Guud ee Dibloska dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ka furtay waatasho ku saabsan horumarinta hay'adda jeedka Soomaalida kaasoo socon doona muddo 3 maalin ah.
Shirkan oo ahaa mid wada tashi looga arrinsanayay sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo hay'adaha jidadka Soomaaliyeed, ayna ka qayb galeen wasiirada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirada hawlaha guud ee dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Hay'adda wadooyinka oo dhawaan sharciyadeeda la sameeyay waxayna hor yaalaan labada aqal baarlamaanka Soomaaliya. Dib u dhiska iyo dayactirka jidadka waaweyn ee ka jira gobolada dalka ayay caawin doonaan dawlad goboleedyadana qaabkay ula shaqeeyaan ayaa la soo bandhigay. Axmed Maxamed Iimaan oo ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud ayaa ka soo qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka fikiraan soo bandhigidda qorshe cad oo horseedi kara horumarka.
Kulankan waa kulan oo technical ah, intiisa badan waa kulan farsamo waaye. Marka in aanu si baaxad loogu wada hadlo waxaan u shaqeynaynana waxa waaye dalkeenna waaye in waxaa la rabaa marka maskaxda la shiilo ummadda Soomaaliyeed wax oo faa'iido ay ugu jirto oo mataqaanaa dalkooda iyo dadkoodaba horumar u keeni karo in la soo saaro ayaan rajaynaynaa insha Allahu Tacaala. Marka kolleyba shirka dhexdiisa lagu wada hadli doonaa, laakiin hadda waxaan rajaynaynaa shirkan wada tashiga ah.
Shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood waxaa daah furay wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya oo goobjoog ka ahaa Jamaal Xasan Ismaaciil. Wasiir ku xigeenka wasaaradda hawlaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inay hay'adda jidadka Soomaaliya ansixiyaan.
Runtii shuruucdii golaha wasiirada way dhaafeen, waxa yaala baarlamaanka
aad waxaan naga xumahay in guddida baarlamaanka ee baarlamaanka anaga na qaabilsanay aanay shuruucda iyo urbanization-kii ka horeeyayba midnaba aanay hoos u eegin. Runtii waa ayaan darro xoog la weeyey oo runtii aan aad uga xumahay anigu, khaasatan anoo xildhibaan qarannaa. Kulayna guddoonkana waa la sheergareynaa, dee suurtagal noqon mayso in hal sano sharci uu iska yaallo baarlamaan oo guddidina ay fadhido ama aanay shir iskugu imanayn. Taa waxaan ku hadli doonaa guddoonka insha allah bismillaahi kariim. Waxaan si ku rajo weynahay maanta waxaan u fadhinaa halkan inaan isugu nimeeyeen maamul goboleedyada dalka iyo wasaaradda howlaha guud. Wasaaradda howlaha guud mar kasta waxay jeceshahay in la sheergarayso wasaaradaha kale dhigeeda ee ay ku hawlan howlaha guud, dibdhiska iyo guriyeynta. Waad la socotaan, waa ogtihiin dalku imika wuxuu galay marxad kale, uu isbeddel baa ku yimi. Intaa waxaa idiin dheer, cadaadiska iyo magaraysay hay-adaha kale iyaguna idinkoo aan procedure-kii iyo nidaamkii iyaguna soo marin doonayana wuxuun iska dhisaano wadooyin iska sameeyaan wax walba iska sameeyo.
Khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo guddoonka baarlamaanka maamulkaasi ayaa ka taagan magaalada Baydhabo ee gobolka Baay Koonfur Galbeed. Waxaa warkan faahfaahinaya Cabdiqadir Cabdiraxiin Aadan.
Khilaafkan hadda maaha mid dibadda u soo baxay oo warbaahintu ay heshay xogta ku duugan, balse xuraan si dheer oo aan sameynay waxaan ogaanay in hadda uu jiro ismarin waa u dhexeeya madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan Nafta Gareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Sheeguna Maye. Labadan mas'uul ayaa waxay isku hayaan arrimo dhowra: watanka waada in la kala diro baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwa cusubna la soo magacaabo, iyo in Lafta Gareen uu joojiyo xiriirka tooska ah oo hadda la leeyahay filo Soomaaliya, maadaama hadda shaqsigan Koonfur Galbeed hoggaanka u haya uu yahay shaqsi daacad u ah farmaajo iyo qeyre. Warar saacadihii u dambeeyay soo baxay ayaa waxay sheegayeen in xildhibaanada Koonfur Galbeed ay ku kala qaybsameen khilaafka hadda u dhexeeya madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan Nafta Gareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Shariif Sheeguna Maye. Lafta Gareen oo hadda ku sugan caasimadda rasmiga ah ee Koonfur Galbeed ee Baraawe ayaa wararan helayna waxay sheegayaan in uu kala hadlayo odayaasha dhaqanka reer Baraawe sidii ay meesha uga saari lahaayeen. Shariif Sheeguna Maye oo dhowr jeer hore ka hor yimid go'aanno ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Nafta Gareen, ku dhawaa 35 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed oo aan la hadlay ayaa dhammaantood waxay xaqiijiyeen in hadda uu jiro khilaaf hoose u dhexeeya madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Shariif Sheeguna Maye. Lama oga khilaafkan halka uu ku dambeyn doono iyo in odayaasha dhaqanka reer Koonfur Galbeed oo nabadaynta looga bartay inay soo kala dhexgeli doonaan labadaasi mas'uul xaalkana la dejin doono.
Maasana saaxib, maamulka Puntland ayaa awaamir ka soo saaray wadada xirisa magaalooyinka Boosaaso iyo magaalada Galkacyo ee gobolka Madow. Xuseen Cali Maxamed Taliyaha Buluuska qaybta gobolka Bare ee Puntland ayaa ka warbaxshay shil gaari oo socday la soo dhaafay ka dhacay wadada xirisa magaalada Boosaaso ee gobolka Bare iyo magaalada Galkacyo ee gobolka Madow. Taliyaha ayaa sheegay in shilkaas uu ka dhacay meel bohol oo sabay dhimasho hal qof iyo dhaawac intaas kale. Taliyaha ayaa sheegay in gaarigaas uu ka dhacay meel bohol oo sabay dhimasho hal qof iyo dhaawac afar kale. Sidoo kale Xuseen Cali ayaa wuxuu uga digay dadka shacabka ah inay u safraan wadadaasi oo ku jiro babur xoogan ilaa amar dambe. Shil gaari ka dhacay halkaas ayaa loo sababinayaa baburka wadadaas oo muddo aan helin dayactir kadib markii dhowaan ay jireen roob xoogan oo ka daay inta u dhaxaysa magaalada Boosaaso ee gobolka Bare ee Puntland iyo sidoo kale magaalada Galkacyo ee gobolka Madow.
Wadada dheer oo isku xirta Galkacyo iyo Boosaaso waxaa ka dhacay shil gaari, wadaduna way go'an tahay. Waxaan u sheegayaa dadweynaha, gaari baa ku dhacay, hal nin baa qof ku dhintay, ilaahay u naxariistaan leenahay, afar qofna waa dhaawac, iyagana waxaan leenahay Allah u booyaga dhayo. Wadaduna waa dunto meelay ka jaban tahay baa jirta. Guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada iyo anaga qaybta waxaan isla gudoonsanay inaan baabuurta hakinno oo joojino inta waaw ka bariyayo ama wadada tallaabo laga qaadi doono. Anaguna kolley go'aamo adag aan ka qaadan doono haddii aleydmo aan qaadanay hadeer anaan saxbada ka sheegay, laakiin markii aanu meelaha insha allahu nala ku arki doono waxaan leenahay dadka shacabka waxaan leeyahay raalli ininku ah oo aan u dhibrinayno inay magaalada ku xasiloonaadaan oo aan la bixin inta shaqada aan qaban doono haddii aleydmo. Waxaa la rabaa dadka shacabka wixii laamiga ka sheeyo ee qardho iyo carmo inay joogaan iyo degmada waaciye wixii anaga boose joogan inay joogan baan doonaynaa saan dadka wax dhiba u gaarin ama gaarid dambe ugu dhicin ama ugu saliidin
maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukunno kala duwan ku riday rag iyo dumar la haysto ka mid ah shaha dagaalmayaasha Al-Shabaab Ahmed Cabdiqaadir Ahmed Xuseen Farhan Farah Maxamed Fido Cabdiqaadir Nuur Maxamed Jimcaale Saafi Ciise Awes Arwaac Yasiin Maxamed Ahmed Abdidoon Cabdishukuur Cali Maxamed Shakra Farhan Aadan Yuusuf Wahliye Cabdiqaadir Mira Ahmed Faarac iyo Xasan Sheekh Cabdullaahi Abuukar ayaa dhammaanta loo haystaa kamadahashaha dagaalmayaasha Al-Shabaab gaar ahaan qaybta u kala baxan amniyadka u kala jeedan kuwa dadka gaadmada ku dila ee sida gaarka uga hawlgala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dhammaanta eedaysanayaashaas ayaa soo galay gacanta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya 14kii bisha 3aad ee sanadka 2019ka 8dii bisha 7aad 2019ka ayaa loo diray xabsiga dhexe kadib markay codsadna xafiiska xaaladda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya in xabsi dhexe lagu sii hayo garsoog ahaan xafiiska xaaladda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isku howlay baarista shabakadan u qaabilsan dagaalmayaasha Al-Shabaab deegaanada cirifka ah ee degmooyinka Yaqshid Hilwa waxayna maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ay weydiisteen dhagaysi dacwada 6dii bisha 10aad ee sanadkan xilligaas oo go'siyasha ay go'aamiyeen in dhuca fadhiga ugu horeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya gudoonka fadhiga dacwada ayaa ugu horeeyay u jeediyay ee sanayaasha eeda ay soo diyaariyeen xafiiska ciiranta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya waxaana mid ka soo fursad loo siiyay in ka jawaab celiyo jirtaanka eeda ay soo jeedisay maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya xafiiska xaaladda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka sheekay dhamaan eedaysanayaasha xiliyada kala duwan ee Al-Shabaab ku soo qaateen iyo howlgalada ay u hayeen ay ugu badnaa tuulista babooyinka handadada shacabka degan bariga magaalada caasimadda ah Muqdisho iyo dabagalka dhaqaaqyada xarumaha iyo baraha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada caasimadda ah Muqdisho Saafi Ciise Arwaac 2018kii Al-Shabaab ay ku biirtay waxayna ahayd u kula gudbiyay hubka fudud ee maleeshiyaaska Al-Shabaab ay ka howlgalaan waxayna sheegtay in ugu yartay kubilista kooxda haweenadan in dars ay la ahayd oo ninkeedu ku geeriyooda qarax uu farsaminayay duruuf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen in laba nin ay kala tageen ayay ku sheegtay in ugu biirtay kooxda Al-Shabaab xaafad badan oo cilafyada magaalada ka jira ayay u kala gudbin jirtay bastooladaha bamba gacmeedka lagu tuuro qoryaha fudud sida AK-47ka sumadda qoryaha ayaa waxaa sheegtay saafi in xiriiraha shabakadan u hayay banaanka magaalada gaar ahaan deegaanka Moobarag ee gobolka Shabeellaha Hoose gasooriyaasha oo dhagaysay kiiskan waqti badan galiyay ayaa ku kala xukumay 9 eedaysane Axmed Cabdiqaadir Axmed Xabsidaan waxaa sidoo kale maxkamadda ku xukuntay 15 ilaa 17 sano Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Jimcaale Saafi Ciise Arwaac, Yasiin Maxamed Abtidoon, Cabdishukuur Cali Maxamuud iyo Farxan Aadan Yuusuf Wahliye halka maxkamadda 8 sano ay ku kala xukuntay Faarax Maxamed Fido iyo Xasan Sheekh Cabdullaahi Abuukar maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa amartay in la sii daayo Cabdiqaadir Mir Axmed hadii aysan jirin dambi kale oo loo haysto sidoo la wadaagay dhinacyada dacwada dhagaashan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha waxa uu sheegay xukunka maxkamadda raafan uu ka furan yahay muddo ku siman 30 dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuldareystay dhisidda gamadug loo dhayahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ku guuldareystay in maamul madaxnaay ka dhistay deegaanka gamadug aqooyaha Nuur Shiiq oo ka mid ah qoyada Soomaaliyeed ku nool magaalada caasimadda ah Muqdisho oo la hadlay Raadiyo Cadaad ayaa sheegay in qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya maamul sameynta galmada uu fashil ku soo dhamaaday wuxuu sheegay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dhowr jeer ay sheegeen in maamul loo dhan yahay laga sameyn doono galmada uu balse arintaas ay isku beddeshay awood ciidan loo adeegsado maamulka ee rasmi ah ee ka arrim jiray qaybo ka mid ah deegaanka galmada gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee galmada iyo sidoo kale magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud
xaqiiqdii waa xaalada dagaal waaye waa dareemaynaa meesha wax ka socda waxa u socdaan waa dareemaynaa haddii nimankaanta ka baxeen nimankaan wax qabsadeen waa dareemaynaa wax meesha haddiiba aysan heshiiskii inta la soo fariistay midkaan la soo fariistan waxa u dadka waxa u dambeynaya waa xabad iyo dagaal iyo diig iyo shacab inay meeshaas ku baaba'aan marka labadaba baaqaan u dareenaa waxaan leenahay xabadda iyo shacabkaasi in lagu dul dagaalamaadan uguma jirto maanta soomaali wax laga soo gudbo 3 sano dowladdana waxaan leeyahay mar walba waa inay mas-uuliyadeeda adkaysaa oo ayagu ay mar walba tanaasulaad xaggeeda ka yimaadaan shacabkaasi baabaasan oo masaakiinta in lagu dul dagaalamin inaan la baray maamulkaasi ahlu sunna iyo dowladda federaalka soomaaliya inay labada dhinac mas-uuliyada ay muujiyaan anigu u malaynmaya dad ciidan ay waxaas ma rabaan waxay rabaan inay meesha doorashadaasi ay gacanta ku hayaan ayaga shaqsi ayaga ay doonayaanna meesha ay keenaan arrinta maamulka galmudugna ay gacanta ku dhigaan sida koonfur galbeed oo kale marka arrimahaasna wax soconaya maaha dadka shacabka deegaanka degan aqoonyahanada cugaasha waxgaradka haweenka dhalinyarada in lala tashto la yirahdo barnaamijkan aan wadnaa waxaanan dhiseynaa waxaanan wadnaa dadka in wax laga bada muhiim ah laakiin dadka in la xogo waa dulaa furuu la afriyo haddii xal keenayso waxaan leeyahay aniga arintaasii waxa soo gudbinaan dadreen inta wax badan afashil maayo marka waxaan u leenahay dawladda dadkaas u soo jiido galgacay iyo cadaado iyo dowladareed iyo abud waafiyo balan bal iyo dadkaas u keento hal la wada hadlo oqaasha loo daayo dadka hal la madax banaayo madax banaani hal loo hadlo marka waxaan leeyahay baarlamaan in la dhisa in xisaabtamaha dadka xisaabtamaha baarlamaanka la soo keeno dadka la soo keeno dowladda la dhisa ay maamul dhistaan dadkaasi waa in loo madax banaayo annagu kaar hooyo anahaan arrintaas soo jeedin.
Hadalka qoyaha Nuur Sheekh ayaa aamanaya xilli dawladda federaalka Soomaaliya ay la wareegtay dhamaan xarumaha maamulka ee Rasuulnaa Jamaaca sida Gurceel, Matamar iyo Gudoosamreeb waxaana gobolka ka taagan wali khilaaf xoogan oo u dhaxay dawladda federaalka iyo Rasuulnaa kaas oo ka dhashay guddiga ay soo magacaaday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dawladda federaalka Soomaaliya Rasuulnaa ka soo jeestay guddigaasi warka habeen oo kala socota raadiyaha hadaan ogaantaas tan kulan dambe habeen wanaagsan.